Tas ļoti saistāms ar to, ka palielinās aktivitātes ārpus mājām, ir skolas brīvlaiks, bet tas nenozīmē, ka tikai bērnu vidū ir šīs traumas. Traumas gūst ik viens, bet vairāk tomēr tie ir cilvēki, kuri ir aktīvi, sporto. Īpaši, protams, traumas skaits var pieaugt tādās dienās, kad ir ļoti labi laikapstākļi, un ja vēl tas sakrīt ar brīvdienām. Ja ikdienā, teiksim, ziemas periodā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas mediķi izbrauc uz vidēji līdz 150 traumu izsaukumiem dienā, tad vasarā šeit minētajās ļoti izteikti labajās dienās un nedēļas nogalē izsaukums skaits var pieaugt līdz pat 250 traumu negadījumiem dienā.